Book 2
10
10
Včera, dnes, utre
Vakar, šodien, rīt
Včera beše subota
Vakar bija sestdiena
Včera bjah na kinu
Vakar es biju kino.
Filmat beše interesen.
Filma bija interesanta.
Dnes je nedelja.
Šodien ir svētdiena.
Dnes nerabotja.
Šodien es nestrādāju.
Dnes es ostavam v kšti.
Es palieku mājās.
Utre e ponedelnik.
Rīt ir pirmdiena.
Vo ponedelnik as otnovu rabotja.
Rīt es atkal strādāšu.
As rabotja vo ofis.
Es strādāju birojā.
Koi e tova?
Kas tas ir?
Tva e Peter.
Tas ir Pēteris.
Peter e student.
Pēteris ir students.
Koi e tva?
Kas tā ir?
Tva e Marta.
Tā ir Marta.
Marta e sekretārka.
Marta ir sekretāre.
Peter i Marta sa prijatelji.
Pēteris un Marta ir draugi.
Peter e prijateljat na Marta.
Pēteris ir Martas draugs.
Marta e prijateljkata na Peter.
Marta ir Pētera draudzene.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.